Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх побожних людей, які є в цьому храмі, і тих вітаю, хто хотів би бути тут, але з причини хвороби, чи, може, інших непереборних обставин не могли тут бути, які моляться разом з нами, які разом з нами розділяють цю святу трапезу Слово Божого, молитви, духовного псалмоспіву. Я закликаю нас до уваги Слова Божого і дуже прошу, позбудьмося фальшивої святості, коли голоситься Слово Боже, не можуть деякі побороти себе, занурившись ніби в читання Біблії в той час чи інші заняття. Це велика неповага до Слова Божого насамперед. Це неповага до того, хто голосить це Слово. І в кінцевому рахунку це є вияв невихованості. Тому пам'ятаємо, що ми не проголошуємо хитро придумані байки, але чи в немочах, чи може в більшій якійсь силі ми звіщаємо Божу святу Євангелію, Христову Євангелію. Тому допомагайте тим людям, які поруч з вами, які демонструють таку фальшиву святість, які не підносять голови своєї на проповідника, до кафедри, а зайняті нібито вивченням Слова Божого. Маємо достатньо часу, коли вивчати Слово Боже вдома. Читаю Євангеліє святого Іоанна, 20 розділ, з 19 текста. Того ж дня першого тижні, коли настав вечір, а двері, де учні зібралися, були замкнені, бо боялися юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам!» І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». І сказавши оце, він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». І друге місце читаю Євангелія святого Луки з 4 розділу, 16 текста. І прибув він, Христос, до Назарета, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов суботного дня до синагоги і встав, щоби читати. І подали йому книгу пророка Ісаїї, розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: «На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоби добру новину звіщати вбогим, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю замучених, щоби проповідувати рік Господнього змилування». І, згорнувши книгу, віддав службі і сів, а очі всіх в синагозі звернулися на нього. Хоч би так ми слухали, як ті в синагозі, але вони пізніше хотіли його вбити, щоб не було фальшивого слухання і відволікання від слухання. Любі в Господі, задумаємося насамперед над текстом, насамперед прочитаним із 20 розділу Іоанна. У цьому заключена вся головна місія церкви на землі. Так, як Отець мене послав, так я вас посилаю. Це означає, що наше посольство, наше перебування на землі є зовсім ідентичне, співзвучне, абсолютно злите із посольством Христовим. І це велике посольство церква може виконати тільки у супроводі і помазанні Святого Духа. Він не сказав це раніше, аж поки не звершив свій хресний подвиг і тим самим відкрив еру Духа Святого в історії людства. Він сказав цим диханням, дихнувши, що гарантія Духа Утішителя є реалізована, і тільки тоді ви зможете повною мірою звершувати моє посольство, продовжувати в такому же характері, у такій же силі, у такій же владі і могутності, як я це робив, як після нього будуть робити апостоли, і це буде продовжувати церква аж до свого підхоплення у День Господній. Це треба нам пам'ятати. Друге улюблені. Дихнувши, прийміть Духа Святого. Кому простите гріхи, простяться, на кому залишите, залишаться. Ще раз благаю нас усіх відвернутися від фальшивого розуміння цього текста, яке спотворила домінуюча номінальна церква, передавши владу ієрархам церковним прощати гріхи людські або виносити анафеми прокляття на людей. Це крайня протилежність того духа, який Господь, Спаситель, вклав у цей текст. І чому я прочитав це паралельно? Ми можемо собі уявити, світ – це великий, велетенський концентраційний табір, в якому люди веселяться, п'ють, колються, зраджують, продаються, купують одне одного, розчавлюють свою гідність людську, знущаються над своїм походженням людським, не говорячи вже про культуру чи релігію. Але всі ці люди є ув'язнені. Вони знаходяться в жахливому карцері диявольському, який маніпулює ними як завгодно, одягає їх сміхотворно або роздягає їх, розлучає їхні сім'ї, збиткується над їхнім коханням, протиставляє дітей проти батьків, батьків проти дітей, політиків між собою, нації, держави. Такого знущання навіть найгірший концтабір не досягнув іще, як сьогодні люди, увійшовши добровільно у цей концентраційний табір всесвітній, що ми бачимо своїми власними очима. І ми маємо велику декларацію, ми маємо велику постанову всесвітнього володаря, який прийшов відкрити темниці, замучених випустити на волю, засумованим дати оливу радості і з рабів людей перетворити у вільних забудовників пустель, руїн. І сильними дубами Господньої праведності полити по землі щедрі потоки життя, як в Єзекіїлі в 47 розділі, щоб всюди, куди увійде цей потік, все ожило, усе плодоносило, і водоймища наповнювалися рибним світом. І цю велику декларацію, Цей великий маніфест свободи, визволення від жахливого Бухенвальду всесвітнього, чи Майданика, чи інших, Треблінка, чи Берези Картузької, цей всесвітній об'єднаний табір, цю велику декларацію він вручає церкві в силі Святого Духа, я підкреслюю. Церкву він назвав церквою тоді тільки, коли перед ним піднявся звичайний галилейський рибак, на якому спочив Дух Святий, Дух Отця Небесного. І він тоді сказав, я на такому камені, на такій скелі засную церкву мою, і пекельні сили її не здолають. Церква без Духа Святого – це просто організація. Це просто об'єднання людей за інтересами, за національними ознаками чи традиційними релігійними звичками, і не більше. Така організація не може наступити на цей всесвітній Бухенвальд, цей всесвітній концтабір, де в'язні самі себе прив'язали до свого гнобителя, які добровільно увійшли під його владу, та ще похваляють свого гнобителя і співають йому дифірамби і оди похвальні. Це може тільки зробити Дух Святий, як це було в день П'ятидесятниці. Насмішники, глузії, люди, які привикли до своїх націй, де вони асимілювалися, єврейство своє втратили, мову ще тільки пам'ятали. І раптом написано, розчулилися серцем, розжалобилися серцем. І сила Духа Святого, яка спочила на Петрові, вплинула на цих в'язнів гріха, і вони в один голос сказали, що нам робити, може, браття, щоб спастися. Так було завжди при всіх ситуаціях, які описує нам книга дій святих апостолів. І ось у цьому великому таборі смерті я уявляю собі Церкву Христову як охоронців, які мають ключі від всіх замків. Ви знаєте, яка система у тюрмі, не хочу цю сумну аналогію приводити. Там багато охоронців є самі заключені в тюрму, тому що там я нарахував, коли виводили мене на суд, я нарахував 18 замків, треба відкрити, щоб з тої камери вже вийти в воронок, куди повезуть тебе. Але кожний охоронець, який охороняє камеру в своєму коридорі, він є закритий, він не має ключів, щоб звідти вийти, і він не знає кода, як відкрити цей замок. Той же, який його закриває, не знає, хто його закрив. Тільки начальник в'язниці знає всі коди. Це означає, що маючи ключі, але він не може людям дати свободу. Він не може їх випустити на волю, тому що він є сам закований, він є сам є закритий у в'язниці. Але Церква Христова має особливе доручення, коли всі ключі, згідно наказу цієї декларації Всевишнього Освободителя, Спасителя Ісуса Христа, є в її руках. Але вона не має права ні один замок відкрити без повеління Господнього. І тому Христос цю велику місію назвав цими словами «кому простити». Це означає, коли мене відкривали мені звичайний там прапорщик, ті в'язничні двері, я міг йому подякувати як людині, але він не міг би ніколи зробити цього, якби він в руках не мав постанову Верховної Ради тодішньої Української Республіки, яка винесла цю постанову, що за такою-то статтею треба в'язня відпустити. І в такий-то день, в таку-то годину, коли він одержав наказ із обласного управління, ти маєш право вставляти ключі і випускати такого-то в'язня на волю. Це велике доручення дано церкві. І воно настільки в очах Господніх славне, що якщо ти одержав від Господа цей великий наказ Верховного Освободителя, Верховного Спасителя людства, і ти не скористався, ти знехтував цим великим дорученням і залишив ув'язненого під вартою за закритими дверима, на кому залишити, кому відпустити, відпуститься, ми оголошуємо маніфест Спасителя, що йому відпускається, йому забуваються його злочини, покриваються його переступи, і він виходить на волю. Мої любі браті і сестри, так само однозвучно і це, що ми читаємо у 16-му розділі Матвія, що зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. Знову ж таки перенесли у площину ієрархічної тиранії церковної. То є, коли мова йде про інше, зовсім інше. Ви знаєте, скільки питань церкві треба рішати ексклюзивно, несподівано, раптово, без підготовки. Часто перед нами стоїть питання, як цей кривий чоловік біля храмової брами, не було часу на піст, на молитву, на церковне підняття. Їм треба було вмить рішати. Він просить милостині, ми повинні йому, а в кишенях пусто. І Петро заявляє, ми не маємо срібла і золота, але то, що я маю, то даю тобі. Ясно, що він говорив це від імені Іоанна. Ви знаєте, як раптово до нас прийшла свобода. Для вас, які не були під, вірніше, не знали атеїстичного гноблення на собі, але навіть на нас, які пережили ці репресії, ми просто не сподівалися, що так раптово будуть мінятися ситуації. Я колись вже говорив, коли вже ми пішли вперед, ми почали вже в'язничне служіння, ми почали вже євангелізацію, ми вже пробили ці залізні завіси, щоб ринули величезними фургонами Слово Боже із різних країн, особливо зі Швеції. Але ми були зовсім не підготовлені, що ми можемо уже, Бог нам відкриває двері уже у Збройні Сили. І тільки тоді за круглим столом Міністерства оборони ще СССР Радянського Союзу в Москві, тоді високий чиновник Міністерства мені зробив гіркий закид, коли я читав статут нашої всесоюзної місії. Він каже, а где же ваша духовно-просвітительська діяльність серед вооруженных сил? Это что, разве не граждане нашей страны? Їм что, спасение не нужно, как другим людям? І для мене, і для присутніх служителів це було шокуюче. Невже ми можемо і в Збройні Сили йти? І там за круглим столом, майже під його диктовку, я дописував у наш союзний статут статтю про духовно-просвітницьку роботу в особовому складі Збройних Сил тодішнього Совєтського Союзу. Багато інших питань, я думаю, ви прочитаєте в книзі, коли вона вже вийде із друку історії нашої церкви. Але, мої любі браття і сестри, сьогодні ми маємо ще чимало людей, які називаються охрещеними Духом Святим, духовними людьми, які наполегливо і планомірно противляться будь-якій евангелізації. Кажуть, нам Дух не повеліває йти, ми повинні укритті бути. Це є злука зі світом цим, якщо виходите десь на Майдан, особливо на телебаченні чи на радіо, питається, що зробилося з тими людьми, чи два духа Божих одержали один, який кличе на євангелізм у різних форматах, а другий не тільки що не кличе, але осуджує, гірко осуджує тих, які щось роблять і вже зробили. Якщо Росія мала 58 церков в цілому величезному материку російському від Калінінграда до бухти Провидіння, то вона сьогодні має біля 2000 церков, і із них, напевно, понад 80% служителів – це з України. Якщо б Україна не послала своїх посланників в далекі, мерзлотні місця Якутії, побережжя Льодовитого океану, гирла басейну Єнісея чи Лєни, чи Колими, хто би розбудив ці народи? Сьогодні в околицях Кизила, сестра Тася тут є, знаю, вона бувала там, її чоловік Сергій, де була перша наша група в 85-му році послана. Сьогодні біля 60 церков. Це найбільш плодородне місце в цілій Великій Російській імперії сьогодні. Хто міг думати, коли на тракторці маленькому ми піднімалися в Саянські гори, щоб звершити ввечері маленький тракторець, і в той кузов нас набивалося, може, 15 душ, щоб звершити спомин смерті Господні, де я і був ужалений енцефалітним кліщем, і після чого чудесно зцілений. Хто міг думати, що в цьому народі, який і не магометани, і не буддисти, і не християни, піде така могутня хвиля Божої благодаті? Але і сьогодні ми маємо людей, які називаються духовними, для яких це чуже і непотрібне. І навіть такі люди, як ви, скажуть, то ще питання є загадкове, чи ці люди прийдуть до Царства Небесного, вони, напевно, просто гуманітарні християни. Жалко, тяжко це говорити, але ми говоримо про те, яка є велика різниця між натуральним помазанням Духа Святого і умовним або втраченим. Чому сьогодні хористи якраз підбирають цю тематику пісень і ці проповіді попередні, коли люди не розуміють своєї, вони не знають своєї сучасності, і для них абсолютно тьмяним є їхнє майбуття. Сьогодні ми маємо тисячі церков, які називаються, маю на увазі особливо за межами нашого краю, які називаються духовно відродженими, але які абсолютно не впливають на статеве виховання дошлюбне. І будь-яке втручання церкви у статеву культуру дошлюбну, це вважається посяганням на гідність молодих людей. Не будемо говорити про те, що саме у церквах, які називаються євангельськими, вперше в Європі почалися одностатеві офіційні шлюби у церковному лоні і багато чого іншого. Все це говорить про те, що Церква Христова, якщо вона втрачає в собі духовне зерно, духовну ідентичність з Господом, духовну свідомість, коли кожна окрема людина, ми всі є Божі посли, скажу більше, надзвичайні Божі посли. Ми люди, які відповідальні за те, чи будуть ці люди випущені із всесвітнього концтабору, чи вони залишаться, ми залишимо їх там. Чим сьогодні ми можемо переконати людей? Чим можемо збудити людську совість, яка надзвичайно сьогодні є у замертвілому стані? Чим більше економічні труднощі, чим більше політична нестабільність у світі, чим більше стихійні явища, так природа виходить з своїх орбіт. І це є закономірно, тому що Христос сказав, ви будете бачити ознаки на небі і на землі. Люди будуть язики свої кусати від спеки, яка буде, читайте об'явлення, але сьогодні люди не можуть цього ще зрозуміти. Немає поклику того, щоб люди повернулися до Всевишнього Бога, який може оросити спекотні землі дощами. Поки що є хліб у магазині, то чому нам би не веселитися? Поки є так багато напоїв вищої алкогольності, чому нам не порадіти життям? Але така спекота яка сьогодні вже висушила велике число російських областей, і вона знищить сьогодні фактично цілий світ. Хіба це нормально, що в такий час, що Бразилія, Аргентина вкрита снігом? Тропічні країни, мої любі браті і сестри, але я хочу звернути нашу увагу, що нам бракує для того, щоб виконати це надзвичайне посольство, щоб не дати церкві втратити свою первозданну з Господом ідентичність, первозданну силу і красу. Святий апостол Павло заявляє це такими словами, щоб мати спільність у Євангелії Христовій. Я прочитаю цей текст. 9 розділ першого послання до Коринтян. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема мені чим хвалитися. Це бо повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли я роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж недобровільно, то виконую службу доручену. Яка ж мені нагорода? Та що благовістячи я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від всіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Я трошки пропускаю, він говорить, в різних ситуаціях він мав духовну мудрість. Це не означало, що він прогинався перед гріхом, він прогинався перед гріховними, небіблійними традиціями народів, але він вмів поважати культуру, традиції і менталітет того чи іншого народу. Він був справжнім людинолюбцем. І останній, 23-й текст. А це я роблю заради Євангелії, щоби стати її спільником. Це означає, коли я з'єднаний з Євангелією, то мою проповідь сприймають уже не як декларацію біблійну, але я і ви перетворюємося у живу Євангелію, або, як Йоанн казав, голос того, хто кличе у пустелі, голос Господній. Чи це просто дається? Чи це дано нам зразу як благодать, яка злинула з неба, і ніколи не ми можемо користуватися абсолютно повною мірою даним нам небесним ресурсом? То я хочу зауважити, що цей же апостол акцентує на тому, що благодать тоді нас перетворює у живий голос Господній, коли ми дозволяємо цій благодаті нас випустити на волю, нас розв'язати із наших кайданів. Так багато віруючих людей мають свої власні кайдани. Я не буду їх перераховувати. І ось третій розділ послання його до Филип'ян. Читаю з 13-го текста: «Браття, я не вважаю себе, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це». А перед тим каже, все, що було для мене надбанням, що було пріоритетом, ради вищого пізнання Христа, я ні за що, за сміття поважав, аби придбати Христа і знайтися в ньому не за своєю праведністю, що від закону, а що дається від благодаті Господа Ісуса Христа. Апостол Петро у другому посланні каже, все, що для життя і побожності, як від благодатної сили його нам все даровано, але докладіть у тому всі ваші старання, виявляється, хіба до Божого капіталу треба додавати наші ресурси? Так, Ми мусимо дати можливість цьому капіталу розвинутися. Він мусить плодоносити, він мусить збільшуватися. А це говорить про те, що ми мусимо під впливом Божої благодаті видалити з себе всі шлаки, усю самолюбивість, усю свою упередженість, всю гординю, всю зазнайливість, всю скупість свою. І тоді ця людина стає найбільшим ефективним євангелістом, який тільки може бути на землі. Запримітили цих людей, що вони прості та й невчені. Побачили їх, що вони прості і невчені люди, але запримітили в них, що вони були з Ісусом. В свій час запримітили Петра, що він був з Ісусом, і тричі йому сказали у дворі пересвященника, але це абсолютно не мало жодного ефекту. Для нього це було великою згубою. А раптом в інший період, коли вони пережили святу П'ятидесятницю, запримітили, що вони були з Ісусом, з цими людьми вже треба по-іншому поводитися. З цими людьми треба мати особливе небесне світло у собі. Цим людям треба просто світити своїм власним життям. Я якось на днях розговорився з сусідкою, 4-річною такою маленькою дівчинкою. Я там упорядковую свої огірки, вона така дуже говорлива, така цікава дівчинка. І каже, ви знаєте, що а там називає по імені, що на другому поверсі, що поруч з нашим, називають, що ви святий. Але я не буду вас так називати. Якось треба мені вас кликати. Добре, я вас буду кликати пан сусід. Я кажу, Софійка, як же тобі виходить, так будеш кликати? Дитятко зрозуміло, що це святий, то ніби трошки з якоюсь іронією. Вони кажуть, що називають вас, що ви святий. Але я повинен якось вас кликати, то я вас буду кликати, пан сусід. Мої любі браті і сестри, як би нас не кликали, але головне, щоб оце, чи воно вже буде з іронією сказано, чи воно буде сказано щиро, чи воно буде сказано, може, навіть з сарказмом. Будьмо щасливі того, якщо хтось може запримітити в нас щось те, що відноситься до святості Господньої. Дбайте про мир і про святість з усіма людьми. Без чого? Ніхто не побачить Бога. Ніхто не побачить Бога. Всі ми хочемо побачити Бога. І всім нам, перед нами надзвичайна місія, любі мої. Чим більше збільшується навідання Господні, тим вищий п'єдестал нашої духовності від нас вимагається. Зрозуміємо це, любі браття і сестри, і пам'ятаємо, що ми маємо, ми охоронці велетенського концтабору диявольського. Чи ми вміємо користуватися маніфестом Всевишнього, що Він хоче випустити ув'язнених на волю. Він хоче відкрити темниці. Він хоче засумованим дати оливу радості і спасіння в Ісусі Христі. Будьмо готові до молитви.